오늘 우리는 어린이 주일로 지키고 있습니다.
내년 is celebrate not then on Children's Sunday.
그런데 뭐 매일 우리는 Remnant Day가 돼야 됩니다.
Pero para sa atin dapat maging araw-araw Remnant Day.
자, 우리 Remnant들에게 어떤 응답이 제일 큰 응답이?
Ano kaya ang pinakamalaking sagot para sa mga remnants?
그걸 확실하게 해야 되겠죠.
So kailangan maging sigurado tayo dito.
Remnant 일곱 명을 우선 잠시 볼 필요 있습니다.
So mga remnants, may kailangan yung tignan ito.
여호와께서 나와 함께하시기 때문에 어떤 문제도 없다고
말했습니다. Si Joseph sinabi niya na dahil kasama ako ng Diyos, kahit ano, hindi magiging problema para sa akin.
그런 인물을 만들어야
so kailangan natin itayo ang ganitong klaseng remnants.
Noero gal tayo
sengnis. Kahit naging alipin siya, nagtagumpay siya.
Kamokso gal tayo sengnis.
Kahit siya ay pumunta sa bilangguan, nagtagumpay siya.
Isang saram salinin, chongniga tayo.
Siya ay naging governor na maligtas ang lahat ng tao.
Kuge remnant.
Yun ay ang remnant.
예, 분명하게 알려줘야
돼요. 시구라도 kayo ituro nyo ito sa kanila.
다윗은 이렇게 말했어요.
At si David, ito yung sinabi niya.
여호와가 목자시기 때문에 필요한 것 없다라고.
Ang Diyos ay ang aking pastor, hindi ako nagkukulang.
예, 그 정도면 최고의 응답.
So kung ito masasabi nyo ito, ito yung pinakamalaking sagot.
왕이 돼서도 같은 고백을 했습니다.
아, 시 데이빗 시 나긴 하리 마이 파레하 샹 박타팟. 시나비 냐 앙 조사 양 아킹 하리. So kailangan natin itayo ang ganitong klaseng remnants.
So,
gusto kong mag-request sa mga remnants natin.
그리스도로 완전 답 안 나면요. 세상 사람 못 이깁니다.
Kung wala kayong sagot, conclusion at siguradong sagot kay Kristo, hindi nyo masasakop ang buong tao. So kailangan nyo ng siguradong sagot kay Kristo. Dahil kung hindi nyo magagawa yun, kailangan nyo mabuhay at sumunod sa mundong ito. So manalangin lang kayo sa linggong ito.
Han 주간만 여러분이 24 그냥 기도해 버리면요. 굉장한 일이
나. Sa linggong ito kung mananalangin kayo for 24 hours, dakilang bagay mangyayari. Pero sa totoo lang, marami sa atin hindi tayo nananalangin sa Diyos. Lagi iniisip yung mga anong ginagawa ng tao. So, kailangan yung sigurado kayo kung ano bang gaano ba kalaki ang sagot na natanggap natin. So, kailangan niya itapos ito kay Kristo.
네, 어떤 사람 보고 그랬어요.
At may nagsabi sa akin nito.
교회당에다가 신천지로 갔대.
So nagsasamba siya at nagpumunta siya sa isang Shincheonji na kulto. So sinabi ko ito sa kanya.
그리스도로 끝이다.
그랬어요. 그리고 tapos ang lahat kay Kristo.
그리스도 끝 못 내는 사람은 다른 거 붙잡으면 큰일 나요.
그럼 hindi ka hahanap ng sagot kay Kristo, wala kang resolution dito, edi kahahawakan mo ang mga ibang bagay.
그런 사람과 결혼하면 안 돼요. 그 언젠가 정신 돌아요.
나의 마음 remnants 왜 그요 막박하살 사람 같은 클래식 타고 그 힌데 마 시시란 게 나 올로.
자 증명을 드리겠습니다.
So 막비비게 혼낭 proof.
예수 그리스도 오셨는데 이 유대인들은 그리스도를 기다린 게 아니에요.
Si Cristo ay dumating sa bundong ito pero ang mga Hudyo hindi siya naghihintay kay Cristo.
Israel naral heavangshikil Messiah를 기다린.
Naghihintay siya, naghihintay sila sa Messiah na mabigyan ng liberation
그렇죠?
sa Israel pero mali 'yun.
그리스도 오셔서 증명했는데도 안 믿었어.
So kahit si Cristo ay dumating, ay siya ay tinapat niya ang sarili niya, hindi pa rin sila naniniwala sa Diyos. At alam niyo kung anong nangyari?
Tangjang 여러분 아시다시피 이 네로가 황제로 있을 때 이스라엘에는 이 총독이 벨릭스였지 않습니까?
'Di ba alam nyo yung paghahari ni Emperor Nero, 'di ba? Ang proconsul Felix yung in charge doon.
로마가 문제 아닙니다. 자체 내에서 계속 싸우고
So hindi ang problema ang Roman Empire, ang problema ay ang Israelite ay nagkakaroon ng maraming pag-aaway.
그 시카리 파라고 있잖아요. 그 파가 이 폭력 집단이에요.
아, 메롱 이상 그룹봉 시카리 at sila ay lahat violente sila.
근데 필리핀은 굉장히 좋았어. 왜 우리가 로마에 속국돼야 되느냐 이거.
아, 진짜 nila bakit dapat kaming ma-colonize ng Roman?
그 이 사람들 실제로 폭력 집단이.
아주 마타옹 이또 napaka violenting 타오 sila.
이래 가지고 여러분 아시다시피 이 대제사장도 이 죽이고요.
나일 뒤또 피나타이 nila lahat ng mga high priest.
대낮에 막 그냥 막 살인 부리고 막
이런 일들이
벌어지기
시작했고 하본 안 아, 낙파파 파타이 낙파타이 실에 있는 마가 타오 sa Israel. At si Festus ang naging consul. At kinuha niya at tipon niya ang lahat ng mga taong ito, mga magnanako na ito. At isang araw si Armis ang naging proconsul.
Yung saramy nungguanika, kung sikari paye tumogibida.
At siya yung leader ng grupo ng shikari.
I 사람 자체가 강도예요.
아 나옹이 또 막내나카우 샤.
이 사람이 정도까지 된 거.
아 샤이 나긴 프로콘솔.
그렇게 뭐합니까?
아 안옹기나고아 닐라.
완전히 지금 막 성전에 막 성전의 살해가 일어나고 막 이런 일이 이스라엘 막 벌어지고 있어요.
또 낙마 머더 실라 사 템플로 나가하러 나 호미사이드.
그런 정도가 아닙니다.
닐라 한강도온.
이스라엘 나라에는 막 계속적인 문제가 터진.
바툴로이 나 두마라팅 앙 프로블레마 사 이스라엘.
그래서 70년 되는 해에 디도라는 장군이 이스라엘을 예루살렘을 완전히 점령하는 겁니다.
After the 70th AD, 아 si general na si Titus na hawak niya ang lahat ng Jerusalem, Israel.
이 이스라엘 점령 당할 때 백성들 가운데 차라리 이 로마에게 당했으면 좋겠다 할 정도로 안에 문제가 많이.
있어요. 마라밍 problema nangyari na maraming mga Israelita sinabi nila sana maging colonized na lang kami ng Roma, hindi dito.
그래서 이 마지막 때 여러분 아시다시피 그 마사다라는 이 마지막 저기 싸움 있잖아요.
알람 니뇨, 디바 나가로는 battle ng Masai.
그게 시카리파라는 사람이 주동이 돼 가지고 로마와 끝까지 싸운 겁니다.
아, 용 다옹 이또 나세 시카리 아이 나글라반 sila sa Rome hanggang sa huli. 아, pero hindi nila hindi sila nagtagumpay. 아, dahil ang Jerusalem ay may city wall, 디바 nilagay nila ng apoy.
Sung anuro daga inende. Bakuro na.
Ah, pero ang apoy na ito hindi pumasok sa loob ng city, pero ito ay nag-spread sa labas ng city at dahil may malaking hangin, ang apoy hindi pumasok sa city na ito.
Saramdiri Israel gundeuryo. Eotteoge hamnikka?
Ano bang ginawa ng natitirang mga Israelita?
우리는 로마 사람에게 죽을 수 없다.
디나민 가양 마마타이 사 카마이 나 망아 로마.
마이
훌링 아 리조트 카메.
이 사람들이 그래서 결의를 하는 거야.
아돈 나 가로세나 나 레솔루션. 소 파타이 나 테나 라한 나 아팅 아낙 아팅 아사와. 소 파노 바 나테 이비비가이 앙 아팅 아낙 앤 아사와 사 앗 사 카마이 닐라. 소 메론 타용 마카파티드 or 마굴랑 나텐 앗 사 훌레 마파카마타이 실라.
그게 마사다 전투의 끝입니다.
에토 앙 훌리 낭 빅마안 낭 마사다이.
그리고 1900년 이상 이스라엘은 나라를 잃게 됩니다.
And after 1900 ang Israelita nawala ang kanilang bansa.
그 중에 한 극소수의 사람이 복음 가진 사람이 로마까지 정복하게 된 거라.
아, 자, 오래 전에 요 ang minority ay na sahop nila ang buong Roma.
오늘 우리는 렘넌트들에게 분명히 가르쳐야 됩니다.
아, 자, 오래 전에 또 kailangan natin ituro ito sa ating mga remnants. Ano bang ituturo niyo sa kanila?
세 가지를 가르쳐.
Ituro niyo sa kanila ang tatlong bagay.
이 멸망의 통로가 뭔가라는 걸 가르쳐.
Ano ba ang daan ng kapahamakan?
쉽게 말하면 사단의 역사가 뭔지를 과학적으로 설명.
자, 마달링 살리타 kailangan natin ipaliwanag sa kanila scientifically ano ba ang strategy na ginagamit ni Satanas.
지금까지는 눈에 보이는 것만 과학인 줄 알았습니다.
다일 한강 ngayon kala natin yung mga bagay nang nakikita natin ito ay scientific.
아무런 그렇지 않을 겁니다.
Pero sa hinaharap natin 예,
눈에
mangyayari.
안 보이는 쪽에 엄청난 과학이 발전되어 나올 겁니다.
다일 sa mga invisible na hindi nakikita ito ay magiging
예,
science sa atin.
말씀이 뭔가를 알게 될 거예요.
At sa oras na ito malalaman ninyo kung ano ang salita ng Diyos.
지금 우리는 렘넌트에게 가르쳐야 돼.
At sa oras na ito, kailangan natin ituro sa ating mga remnants.
이 멸망 시기는 통로 사단이 어디를 역사했는가를 과학적으로 설명.
Scientifically, kailangan nyo ituro sa mga remnants scientifically kung ano ba ang channel ng strategy ni Satanas. Ano bang ginagawa ni Satanas?
어디로 파고들었습니까?
Saan ba siya pumasok?
창세기 3장 에덴 동산에 와서 하나님 믿지 말라고.
Genesis chapter 3, pumasok siya sa Garden of Eden at sinabi niya, huwag kang maniwala sa Diyos.
그 통로가 된 거니까 네가 하나님처럼 될 수 있다.
ano bang naging daan dito? Ito ay ikaw pwede kang maging Diyos.
어떻습니까?
아노 사팅인요.
나라고 하는 그 고집을 통해서 통로 들어갈 거예요.
Sa daan na ikaw, sa stubbornness mo, ginamit nito ni Satanas.
우리가 모든 사람들은 거기서 당합니다.
At marami sa atin, naloloko tayo dito.
여러분, 일주일만 하면 나를 내려놓고 기도해 보라니까요.
Sa totoo lang, ilagay nyo ang sarili nyo.
대역사를 나.
At ibabaw nyo yung sarili nyo at mamatay kayo sa Diyos.
다윗처럼 평생 기도한다면, 세계 정복하고.
At kung tayo, mananalangin tayo kagaya ni David, tayo ay tatanggap ng magpakailanman na sagot.
정말 여러분 육신 건강 때문에 걱정됩니까? 정말 한번 나를 내려놓고 한번 기도.
So ngayon oras na ito, nag-aalala ba kayo sa kalusugan ninyo or sakit ninyo? Talagang ilagay nyo ang ibabaw nyo ang sarili nyo at manalangin kayo.
너가 하나님처럼 될 수 있으니까 하나님 믿지 말라.
Si Satanas, sinabi niya, ikaw pwede kang maging Diyos. So, hindi mo kailangan ng Diyos, yun ang sinabi ni
Satanas.
At sila ay naging Nephilim na narinig nila ang salita ng Diyos, nahulog sila dito. At kahit ngayon, nangyayari pa rin ito.
Ngayon, 여러분, 눈을 잘 뜨고 보면요, 대한민국이 무속인들이 자꾸 어지럽게 만드는 건 너무 많아요.
Kahit ngayon, buksan ninyo ang mata ninyo, ang mga shamans at sorcerers, sila ay nagko-control at nagkakaroon sila ng maraming problema sa Korea.
유럽들은요, 프리메이션 이게 지금 귀신 들리는 작업하잖아요. 완전히 사로잡아.
Ngayon, sa America, sa Europe, ang mga Freemason, ginagamit nila ang mga sorcery para magkaroon ng problema sa buong bansa.
Hindi sumungo denda ng Babeltop.
At ang channel na ito, ang daan na tinuturo sa kanila ay pwede kang maging Diyos dahil dito nagtayo sila ng Tower of Babel. Hindi sila hanggang doon. Ay, ngayon pumasok sila sa culture.
여러분, 우리는 교회 안에 지나면 그냥 힘들죠.
Ba sa tingin nyo, nasa loob kayo sa simbahan, mahirap ito?
근데 이번에 이태리 가봤죠. 사단의 능력이 대단하다.
Pero nakita ko, ang napupunta ko sa Italy, ang kapangyarihan ni Satanas ay napakamalakas.
Maria Rosina sengjanjiyanunde, umjakhagi jana.
Nagtayo sila ng napakamalaking katedral para magsamba kay Mary.
Nolal ilon. 500년 걸려 같이 했어.
안옥 나하하고랏. It took them 500 years para itayo ang katedral na ito. Ako nagulat ako.
우리 지금 복음 있는 교회들도요. 교회 하나 질려면 난립니다. 싸움도 하고 오만 말도 하고.
안옥 심바한 나한테 네 봐. Kung gusto natin magtayo ng simbahan, 'di ba? Nagkakaroon ng problema, away sa loob ng simbahan.
우리는 그런 거 없어야 돼요.
So tayo dapat kailangan natin, hindi natin kailangan ito dahil ito ang ginagawa ni Satanas.
이 사람들이 지금 두오모 성전을 지는데 500년을 걸린 거예요.
Ang mga taong ito gusto nila magtayo ng cathedral na ito pa Duomo at nagkaroon kailangan nila ng 500 years para itayo ito. At ang generation ay lumipas, iniwan nila ito sa next generation para patuloy nila itayo ito. At dito, nag-construct sila ng idolatry na lugar at nag-influensa sa lugar na ito. At ang ano ba, ang saan ba ito itayo? Sa sentro ng mundo, ang Rome, Italy. Ang mga tao, ginagamit nila ang pera nila para makita ang lugar na ito. So nakakagulat talaga.
교회는 교회 하나 멋지가 쩔쩔매고 있는.
Pero ang simbahan talagang hindi nila kaya magtayo ng tamang simbahan.
얼마 전에 뉴스 나왔잖아요. 그 성당 하나 불났잖아요.
'Di ba narinig natin na nagkaroon ng apoy sa isang cathedral?
우상 모시는 그 불나고 나니까 하루 만에 1조 헌금 나왔어.
아, 그때부터 나 nagkaroon ng malaking apoy sa cathedral na ito at narinig nila ang news. Isang araw, nag-collect sila ng $110 billion. Pero mga Kristiyano, lahat ng mga simbahan, nagsasarado sila ng pinto. Ito ang kalokohan ni Satanas. So kailangan nabuksan ng mata ang ating mga remnants. Kailangan natin ituro ito sa ating mga remnants. Ano ang next step? At siya ay nagbibigay ng kapahamakan sa individuals. Pinakamalaking problema na meron dito sa mundo ay ang mental na problema. At nagkakaroon din ng sakit sa kanilang puso. At sa huli, nagkakaroon sila ng problema sa kanilang physical na katawan.
곳곳에다가 우상 문화를 심.
아, sila ay nagtatayo ng idolatry sa buong mundo. Ano pa?
결국은 후대를 멸망시킬.
아, 자, 후레 와와 사키냐 ang next generation, susunod na generation.
여러분, 생을 걸고 언약 붙잡아야 돼.
So ngayon ibigayin niyo ang buhay ninyo at hawakan niyo ang tipan na ito.
이 사단의 최후의 목적은 뭐냐? 후대들을 전부 멸망시키고.
Pinaka ultimate goal ni Satanas ay wasakin ang susunod na generation natin.
우리 렘넌트들이 기도해야 된다. 간단합니다. 중독으로 다 멸망시키고.
So mga remnants natin, kailangan niyo tumayo at manalangin kayo dahil si Satanas bibigyan niya ang addiction sa remnants natin.
거의 정신병으로 멸망시키고.
At halos lahat ng mga tao nawawasak niya ang susunod na generation natin dahil sa mental na problema. So nakikita natin ito sa buong mundo.
초등학생이 마약에 빠져.
Ngayon mga elementary student na nahuhulog sila sa droga.
웃기죠?
'Di ba nakakatawa?
초등학생들이 뭐 자살한다.
At yung mga elementary students nagpapakamatay sila. Ano bang alam nila?
초등학생이 얼마나 살아? 뭐 한다고 걔들이 자살하고.
Ano bang alam ng isang elementary students pero nagpapakamatay sila.
자살 그냥 하면 되는데 모집회가 같이 하고.
At hindi sila magpapakamatay sa sarili nila, magtitipon sila ng ibang tao at magpapakasabay-sabay silang magpapakamatay.
지금 초등학교 선생님들이 선생하기 힘들다고 합니다.
At ngayon mga elementary teachers na sabi nila mahirap mag-isang elementary teacher.
나는 우리나라 땅 좁은데 지난번에 들었어요. 선생님들이 사표 낸 사람만 지금 8,000명 된다네.
나리니고 ko na at least 8,000 gusto nilang nag-submit ng resignation na ayaw nila mag-isang teacher sa isang eskwelahan. At nagtinanong ko ito sa isang teacher, sabi niya talaga mahirap mag-isang teacher sa isang elementary school. Dahil mga estudyante, meron silang mental na problema at lumalaban sila sa mga teacher nila. Hindi nila kayang ng corporal punishment dahil sa human rights.
Marahasito mo tako, terijito mo tako. Eh, nalichman kamapogo siya.
At mga teachers wala silang magagawa dahil hindi nila madisiplina do ang estudyante at yung mga estudyante nagkakaroon ng problema. At tayo ay humaharap ng ganitong klaseng mental na disorder. At kung wala kayong gospel, magkakaroon tayo ng malaking problema. Pero ano bang mas malaking problema? Ang simbahan, hindi sila naghahayag ng gospel. So maraming mga tao ng Diyos ay kailangan nila magkaroon ng resolution sa gospel, tapusin lahat kay Kristo, pero hindi nila nagagawa ito.
말씀 바로 붙잡고 이러면 승리해서 세계 살리는 주역으로 반드시 일어나요.
So mga remnants, kailangan yung hawakan ang taham salita ng Diyos, magkaroon ng siguradong victory para tumayo kayo, iligtas ang mundo. Pangalawa,
remnant 통해서 회복시키는 주역이 될 것이다.
At sa pangalawa, ang Diyos gagamitin niya remnants para magkaroon ng restoration sa mundong ito. Anong i-restore niya?
Se gaji 저주를 통해 쭉하는 사람들 살리는 그리스도의 증인.
Siya ay magiging saksi ni Kristo na ililigtas sa mga tao na hulog sa tatlong sumpa.
Kristo로 말미암아 성삼위 하나님의 비밀을 알게.
Sa pamamagitan ni Kristo, malalaman nila ang misteryo ng triune God.
그렇죠?
네바?
하나님 믿습니까? 예수 믿습니까?
마니니와라 바카요 갈서 조스 or 카이 크리스토.
다 맞는 말이에요.
다 맞은.
그리스도라는 단어를 알아야 하나님의 자녀가
dapat malaman na intindihan niyo ang salitang Kristo para kayo ay maging anak ng Diyos.
그래야만 예수 믿고 구원받는다는 말이 거기 있어.
Para kayo ay maniniwala kay Kristo ay kayo ay maging anak ng Diyos. At sa oras na ito, ang Banal na Espiritu ay kikilos dito. So lahat ng mga remnants natin, kailangan nyo ang kapangyarihan na ito ay lalabas kayo sa mundo para iligtas ang mundo. So hindi nyo kailangan maglalala na kahit ano. Ang ibig sabihin ng remnant ay ang natitira. Ang ibig sabihin ng remnant, ang mga tao na natitira, at ang remnants ay yung tao na matitira. At ang remnants, ibig sabihin na magli-leave behind kayo ng bagay. So kailangan nyo ihayag ito sa remnants ay kailangan nila hawakan ng tipan na ito. So hindi nyo kailangan i-pass sa week na ito. Kailangan hawakan na ito ngayon. At sa oras na ito, kayo ay pumasok sa malalim na panalangin. Hawakan nyo ang tipan.
여러분 주일날 그렇게 예배드렸는데 실제 여세 동안에 어떤 일이 나는지 보세요.
So, hintahin ninyo kung ano mangyayari kung hahawakan nyo ang salita ng Diyos at magsasamba kayo sa Diyos. Pero marami mga Kristiyano, napapakawalan nila ito. Dahil dito, hindi nila maliligtas ang mga unbelievers.
불신자들이 여러분의 자녀들을 보고 하나님이 살아계시는구나.
So, dapat ang mga non-believers makikita nila inyong mga anak at magtatapat sila na ang Diyos ay buhay. Dapat yun ang mangyayari, hindi ba?
불신자들이 여러분의 자녀, 우리 렘넌트들을 보고 나도 하나님을 믿어야 되고.
Dapat yung mga non-believers makita nila ang mga anak natin at magtatapat sila na gusto ko maniwala sa Diyos. Yun ay tunay na sagot.
여러분의 산업을 쳐다보고 불신자들이 예수 믿을 수 있을 정도로 하나님의 역사하는 거죠.
So sa titignan ang mga tao sa business ninyo at sa point mga non-believers na gusto nilang maniwala sa Diyos sa business ninyo. So ito yung pagpapala na binigay ng Diyos sa atin.
Se munjeneun bomi.
Ano bang pangatlo?
우리 렘넌트에게 참 능력이 무엇인지 회복해.
So kailangan natin i-restore kung ano ang tunay na kapangyarihan ng Diyos.
첫 번째 뭡니까? 이 사단 흑암이 어떤 통로를 통해서 오는지를 알아야 합니다.
So mga remnants natin kailangan nyo ibalik ang tatlong bagay na ito. Una, ano bang channel bang ginagamit ni Satanas para pumasok sila sa inyo? So mga remnants kailangan nyo ibalik ang pagpapala na binigay sa mga mga taong naligtas.
Sam능력이 뭔가.
Pangatlo, kailangan nyo malaman kung ano ang tunay na kapangyarihan.
중국 세계는 렘넌트는 기억해야 됩니다.
So mga remnants sa buong mundo kailangan nyo tandaan ito.
어떨 때는 여러분이 외로울 때 있을 겁니다.
Minsan merong isang oras na kayo ay magiging lonely.
말이 통하지 않고 힘들 때 있어.
Minsan magkakaroon kayo ng oras na walang nakakaintindi sa inyo, wala kayong communication.
중국 세계는 렘넌트 그럴 수 있어.
So pwede ito mangyari sa remnants sa buong mundo.
제가 대학에서 이제 공부를 딱 하는데 대학원에 공부를 해야 되잖아.
So ako nag-aral ako sa college, kailangan kong pumunta ng graduate school, 'di ba?
이상하게 말이죠. 다른 사람은 배경이 돼, 나는 배경이 없어.
So maraming mga ibang estudyante, marami silang tumutulong sa kanila, pero ako lang tumutulong sa akin.
돈도 없고요.
Wala akong pera.
왜 사람이 이게 어느 정도인데 나는 너무 형편이 안 돼.
At ako sa totoo lang, wala akong kahit ano.
그리고 다른 사람이 할 수 있는 걸 못 하잖아요.
So, hindi ko magagawa kung yung mga nais na gawin ko. At isang araw, nalaman ko ito.
나에게 돈이 필요한 것이 아니다.
Hindi ko kailangan ang pera.
나에게 배경이 필요한 게 아니다.
Hindi ko kailangan ang background.
그때부터 제가요, 현장을 가기
시작했어요. At sa oras na ito, ako ay pumunta sa field.
현장을 들어갔는데 거의 하나님이 매일 들어가게 만들어.
At yung pumunta ako sa field, araw-araw ang Diyos hinayang niya ako pumunta sa field.
정말 놀라운 은혜를 받았어.
At tumanggap ako ng napakamalaking biyaya ng Diyos.
여러분과 함께 세계복음화할 수 있는 응답들을요, 그때 현장에서 다 봤어.
At ako nakita ko ang sagot ng na ako mapakakapunta ako, magagawa ko ang world evangelization sabay-sabay tayo lahat. At nakita ko ito ng closely na lahat ng mga tao sa mundong ito ay na, dahil nawawasak sila.
Kaya ju께서 딴 것까지 증인될 것이라고 약속을
하셨어. Dahil dito ang Diyos sinabi niya na nagpangako siya na tayo maging witness niya hanggang sa dulo ng mundo. So mga remnants natin, kailangan niyo ang tunay na kapangyarihan na ito. Ang Diyos ay kasama kayo.
With Emmanuel oneness는 축복을 딱 붙잡았어.
그러니까 요 하와칸 ang blessing na with Emmanuel at oneness.
또 우리 렘넌트도 어려움 당할 때 있을 겁니다.
And minsan mga remnants pwede kayong humarap ng maraming paghihirap.
아무 걱정하지 말고 영적 서밋으로 가라.
Hindi nyo kailangan mag-alala basta tumayo kayo sa spiritual summit. 'Yun ang tunay na kapangyarihan.
여러분, 공부도 중요하지만 영적 서밋으로 가서 공부해.
Importante ang pag-aaral ninyo pero mas importante ang prioridad ay pupunta kayo sa spiritual summit at sa oras na ito mag-aaral kayo. Kahit kayo ay bata pa, kaya niyong maging spiritual summit.
이게 참된 힘입니다.
Ito ay ang tunay na kapangyarihan.
우리 렘넌트는 위기 만날 때도 있을 겁니다.
So mga remnants, minsan kayo ay haharap ng crisis.
걱정할 필요 없어.
니 nyo kailangan mag-alala.
전 세계를 치유해라.
Dahil kailangan nyong i-heal ang buong mundo. Yun ang mission na binigay ng Diyos sa atin.
자, 우리는 사실 오늘만 어린이 주일 렘넌트 날이 아닙니다.
Sa totoo lang, para sa atin, hindi ito ang Remnant Day lang, hindi ito Children's Sunday.
우리는 매일 크리스마스지만은요, 매일 렘넌트 날이에요.
Para sa atin, araw-araw Christmas, araw-araw Remnant Day.
오늘 여러분 이 언약을 딱
잡으시고. At sa oras na ito, kailangan nyo hawakan ang tipan na ito.
그런데 많은 사람들이요, 현장 가면 놓치기 싫어.
Pero marami sa atin, kung pupunta sila sa field, napapakawalan nila ito.
전국 세계 우리 렘넌트들 언약 잡으셔야 돼요.
So mga remnants natin sa buong mundo, kailangan nyo hawakan ang tipan na ito.
흔들리지 마라가 아닙니다.
Hindi ko sinasabi na huwag kayong mag-shake.
여러분이 흔들리고 있을 때도 하나님은 여러분과 함께 하십니다.
Kahit nagsishake kayo, kasama pa rin kayo ng Diyos.
여러분이 무너질 때도 하나님은 여러분과 함께.
그 아이 나다다 파 하요. 앙 조스 그사마 파린 카요.
절대 낙심하면
안 돼. 소와 마와란 낭 라카스.
눈에 보이지 않게 성령으로 완벽하게 역사.
다일 앙 조스 나 힌디 나테 나케키타 퍼펙트리 구마키로 샤사 바넬라 스피리토.
눈에 보이는 우상이에요. 하나님은 말씀으로 역사하고.
소 쿵 마키키타 니뇨 앙 조스 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 샤 다일 앙 조스 나 힌디 나테 나케키타 퍼펙트리 샤이 구마키로 사 바넬라 스피리토.
응답으로 역사하고 계시.
안 가요 샤 아이 나케키로 사 사곳 앗 앙 카냥 바넬라 스피리토.
그러면 여러분들은 세계 살리는 자리에 서게 돼요.
아자 오라 와카용 막셰크 바사 하와한 요 앙 티판 앗 카요 아이 타타요 사 루갈 나 말리릭타스 뇨 앙 보문도
렘드 키우는 우리 많은 성도님 중지자분들이 오늘 이 언약을 딱 잡으시고
so, 마가 렘넷 나테 알랏 낭 마가 워커스 나 낙타테요 나 렘넷 사나 하와한 요 앙 티판 나 이토 소 나카 카론 타이 나 말라킨 프로블레마
우리 렘넌트와 후대들을 사단 문화와 사단의 손에서 해방시키자.
So kailangan natin tulungan i-liberate a free ang mga remnants natin sa kamay ni Satanas. Walang ibang mahahagawa nito.
Trump deteng할 수가 없어요.
Si President Trump hindi niya magagawa ito, 'di ba?
Ibon Abe 수상이 할 수가 없어요.
Si ang Prime Minister Abe hindi niya magagawa ito. Hindi niya masosolusyonan ang spiritual na problema. Masosolusyonan niyo ito sa pamamagitan ng gospel.
제가 이 얘기하니까요. 처음에 저렇게 뭐 심하게 얘기하느냐.
'Di ba nung una kong sinabi ito, sinabi ng tao, bakit ang seryoso ninyo? Napaka-extreme ninyo. Sinabi ito ng isang remnant. Si Pastor Yu, napaka-extreme si Reverend Yu.
미국 현장 가보고 놀랬대요.
나일 yung remnant na ito ay pumunta sa America, nagulat siya.
고백했잖아요. 아이들요 50% 마약.
At yung mga remnants 50% sila ay nagdodroga sila.
어지간하면요 확실한 거 없어서 미국 유학 보내지 마.
So kung hindi kayo sigurado na may sigurado kayong plano, wag nyo ipadala ang inyong anak sa Amerika.
억지로 공부시키니까 애들 우울증 걸린 애들 굉장히 많아.
Dahil forcefully, kailangan nila mag-aral, nagkakaroon sila ng depression, problema sila. Nasa malaking problema tayo. At dahil dito, maraming mga estudyante na kailangan nila magkaroon ng medication para mag-aral. Dahil sa generation na hindi nila alam ang gospel. At kahit ngayon man lang, manalangin kayo sa Diyos. Mga remnants, so i-free ninyo ang aming remnants sa kadilim at pangalawa.
그리스도로 완전 담난 렘넌트로 세계 살리게 해줘.
도와주시면 요 po ang aming mga remnants na may conclusion, complete conclusion ni Cristo para iligtas ang mundong ito. Ang pangatlong panalangin.
치유하는 자리에 있게 해.
도와주시면 요 po ang aming mga remnants na sila ay nasa daan upuan ng sabi para i-heal ang mundong ito. Ito yung panalangin natin. So kailangan niyo hawakan ang tipad na ito.
예수님께서 십자가에 처형당하러 갈 때 어떤 상황이 어떻겠어요?
자, 오라스나 ang si Diyos ay mag-crucify. Ano kaya ang scene na ito? Siyempre, malaking chaos ang nangyari.
예수 믿던 사람들, 따르던 사람들이 얼마나 심각한 상황이
됩니까? Anong mas seryoso, 'di ba? Imagine ninyo ang sitwasyon ng mga tao na sumusunod kay Jesus.
남자들은 또 보면 이제 이게 표정 관리 해 가지고 사살 숨기라고 해요. 여자들은 왜냐면
At yung mga lalaki, di ba, nagpa-poker face sila na hindi sila umiiyak. Pero mga babae talaga nag-expressive sila, umiiyak sila, di ba?
Kasi Yesunimi dorabosimeseo hetnye.
At sa oras na yun, lumuko si Jesus at ito yung sinabi niya.
나를 위해 울지 말고 네 자녀들 위해서 울어.
'Wag kayong umiyak dahil sa akin, umiyak kayo sa inyong mga anak. 'Yun ang sinabi ni Jesus.
부활하셔서 제일 먼저 찾아와서 도망간 베드로 찾아왔어요.
Yung after na na-resurrect siya ay pumunta kay Peter na tumakas sa kanya at siya nagtanong siya sa kanya ng itong tanong na ito, feed my lamb. Ito yung sinabi ni Jesus.
무슨 말인지를 사람들이 몰라.
At yung mga tao, hindi nila maintindihan ito.
나중에 이스라엘 나라가 막 처참하게 변했는데 막 아이들 다 죽게 된 거예요.
At after na ang Jerusalem ay nawasak, ang lahat ng Israel nawasak, ang lahat ng anak nila ay kumakal, kumalat.
여러분, 전 세계지만 아이들 날립니다. 여러분, 가만 계시면 안 돼요. 기도해야 되고, 렘도 키워야 돼요.
So, hindi nyo dapat manatili lang kayo dito. Tingnan nyo lahat ng bata sa buong mundo. Kailangan nyo manalangin para sa mga remnants.
전 세계 렘들 불러 키울 수 있는 교회 만들어야 되고요. 여러분들이 은양 잡고 기도하셔야 돼요.
그래서 nyo magtayo ng simbahan na magtatayo at magtitipon na remnants at magkakaroon sila ng training at kailangan nyo hawakan ng tipan na ito.
난리 난 정도입니다.
인디 일랑한요 talaga malaking chaos ang nangyayari ngayon.
지난번 됐냐면은 우리 팀이 가는데 사람들이 와 가지고 어떤 사모님 가방 뺏어가요.
So yung pumunta kami sa France at may isang tao basta ninakawan yung purse ng isang pastor's wife.
대낮에 사람 있는 데서요.
그래도 난도 난 타오, 그래도 사 afternoon.
조심해야 됩니다.
So 다합은 마깅 careful 그요.
혼자 잘못하면 죽일 수도. 이 사람들이 얼마만큼 인지나면 사람 많은데 그걸 뺏어 가지고 가는 거예요.
그래도 마라밍 타오, 바스타 나나카와 닐라 용 backpack 니뇨, or 용 bag 니뇨. So 다 바카 마마마테이 파 카요.
운동 선수 한 명 있었어요.
아사 오라 사 루가 사 팀 나요, 마 이상 athlete.
이 싸움하는 운동 선수인데 그가 못 잡았어.
그래도 마이 athlete 돈, 인디 냐 나쿠하 앙 magnanakaw na yon.
운동 선수보다 더 빨라요.
Mas mabilis siya kaysa sa magnanakaw. Ay, kaysa sa athlete. At nangyari pa ito.
때자마자, 목사님이 차를 댔는데 옆에 와서 인사 한번 이모로 그 가방 가져와.
So, nag-arrive kami sa hotel. Tapos may isang stranger na nag-hello sila sa akin. Isang tao kinuha yung bag namin.
전 세계 보통 문제 아닙니다.
So hindi ito simpleng problema.
어 필리핀 같은 데는 젊은 아이들이요 돈 중에는 묻지도 않고 사람 중에는 죽인 나라입니다.
Sa Philippines, yung mga bata, kung bibigyan mo sila na pera, magpatay sila ng ibang tao.
오직 복음만 하고 자고 기도하자.
So tayo kailangan natin hawakan ang tanging gospel at manalangin tayo dito at kailangan tumanggap na tunay na sagot.
진짜 교회 돼야 돼.
그래야만 맹인 투나 이나 심바한 타요.
정말 복음 전하는 성전을 지어.
그래야만 한테 막다요 나 심바한 나 뭔가 preach 난 gospel 랑.
237 나라 렘넌트 불러와서 훈련시킬 수 있는 교회를.
그 talaga urgent ito. 그래야만 한테 막다요 나 심바한 나 magtitipon na remnant sa 237 nation para magkaroon sila ng training.
여러분 하루 종일 예배하는 중에 하나님의 나라 이루어지게 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
빈을빨아 ko kayo sa pangalan ni Hesus Kristo na sa oras na nagsasamba kayo sa Diyos ang kaharian ng Diyos ay mananahanan sa inyo.
참여하는 여러분들에게 큰 은혜 있기를 바랍니다.
빈을빨아 ko kayo sa pangalan ni Hesus Kristo na nag-worships via satellite.
기도하겠습니다. 하나님 저희들에게 구원의 은혜를 주심을 감사드립니다.
주사마 마라미 살아맛 po sa binigay niyo sa akin biyahe ng kaligtasan.
전 세계 죽어가고 있습니다.
앙 부엉 문도 아이 나마마타이.
사실상 영적 문제로 죽어가고
있어. 사토 돌랑 실라이 나마마타이 다헬 사 스피리추얼 나 프로블레마.
이제 아이들이 정신병에 시달리고 있어.
안가요 마카이트 요 마가 바타이 실라이 나후훌룩 사 멘탈 나 프로블레마.
교회들이 문을 닫고 있어.
아당 마가 심바한 아이 낙시아사라도 난 문도.
복음 전하지 않고 있어.
아낫 용 나티테랑 심바한 인디실라 나가하이트 나하하약 나 가스포.
세계 살리는 교회 또 그런 성도 되게 해
주옵소서. 도로 원여 포함이 마깅 멤버 앙 빌리버 나 magproclaim lang ng tunay na gospel.
오늘 응답이 있는 귀중한 시간이 되게 해 주옵소서.
마깅 napaka precious na oras na ito na tatanggap kami ng tunay na sagot.
오늘 치유의 날이 되게 해 주옵소서.
마깅 oras ito ng healing.
오늘 하나님의 나라 이루어지는 능력의 날이 되게
마깅 아라오 나 ito na tatanggapin ng kami ng kalakasan na ang inyong kaharian ay mananahan sa amin.
전 세계 우리 렘넌트 하나님이 큰 은혜를 부어 주옵소서.
이비게 뇨 앙 피나카다킬랑 비아야 사 아팅 렘넌트 사 부옹 문도.
예수 그리스도 이름으로 기도합니다.
사 방알라니 예수 그리스도 아멘. 아멘.